čini se da banalnost u sebi od uvek zapravo sadrži zamku, barem od kad ta reč ulazi u upotrebu. Ne čudi što Henri Lefebvre smatra da za epigraf njegovog prvog toma Kritike svakidašnjeg života može da posluži Hegelova rečenica Was ist bekannt ist nicht erkannt. Ono što je poznato nije prepoznato, nije priznato. Poznato je naime da banalno potiče od srednjovekovne latinske reči banalis, koja označavala obavezu prema feudalcima. Ona ulazi iz latinskog srednjovekovlja u prvu starofrancuski jezik. I ona je ostala dan danas, ta reč, vrlo interesantno, recimo u engleskom jeziku koji je dominantan, ona je reči ban, zabraniti. To ban znači zabraniti nešto. I u principu ta reč je imala od samog početka značenje naloga, naredbe, a izvorno se odnosila na obavezu prema feudalcima, naročito povezanu sa određenim uslugama, najpre mirnodopskim, a to je recimo usluga pečenja nečega ili usluga mlevenja u mlinovima žita i drugo, bunara, vode i tako dalje, da bi kasnije u starofrancuskom počeo da označava vojnu obavezu kmetova prema feudalcima. Obaveza se očigledno odnosila na, ajde da kažemo pod navodnicima, obične ljude, odnosno pripadnike nižih društvenih klasa koji su morali da se povinuju nalozima nadređenih. Pošto se ta obaveza odnosila na sve pripadnike tih nižih klasa, reč je počela vremenom da se povezuje sa nečim što važi za sve, odnosno za sve pripadnike niže klase, gde bi niže trebalo naravno razumevati kao metaforu, jer se vremenom od tog zaista nižeg u klasnom smislu to počelo odnositi na ljude nižih intelektualnih i moralnih sposobnosti u odnosu na nekakvu projektovanu elitu. E, recimo neki noviji glas koji tu reč vrlo dobro i snažno aktualizuje, to je ona Biligova knjiga Banalni nacionalizam, gde se veoma dobro vidi to shvatanje banalnog kao samorazumljivog, a zapravo vrlo ideološki snažnog. Naime, znate da je glavna teza te knjige da Amerika naročito, a Zapad uopšte, nacionalizam vidi kod svih osim kod sebe, a zapravo kod njih je u najvećem procvetu. I naprosto to banalno kod njega označava to što je opšte, odnosno ono što je ideološki projektovano na te pripadnike, uslovno rečeno niže intelektualne i moralnih sposobnosti koji treba da se povinuju tome, a da pritom ne reflektuju da to čine. Reč banalno je povezana u osnovi sa društvenom razlikom, sa obavezom i sa nekakvom idejom zajednice, a tokom 19. stoljeća se kristališe danas poznato značenje, svaki rečnik će to reći, obično, svakodnevno, otrcano, lišeno svežine i originalnosti. To bi sad išlo na ruku Lefebvre da banalno može biti suprotno spontanom ili spontanitetu, što opet može zanimljivo da se interpretira u duhu onih romantičarskih koncepcija poezije, čuvene rečenice da poezija je spontani, spontaneous flow of strong feelings i tako da je spontani tok snažnih osjećanja. Naravno, retko ko bi tvrdio, kada bismo mogli sad da provodimo nekakvu psihološko-sociološku anketu, da je poezija banalna, nekako neka vrsta aure. Evo, juče smo imali uručenje Brankove nagrade, pa tamo i predsednik Skupštine kaže da je poezija suština života i tako dalje. Dakle, retko ko bi tvrdio onako hrabro da je poezija banalna, ona se sačuvala te etikete u velikoj meri.
Suština života banalna.
Da, pa jedino ako je suština života banalna, ali na to ćemo doći već. Odnosno, čini se da odnos poezije i banalnosti zapravo može mnogo toga, upravo zbog ovog što je Alper sad rekao, da kaže odnosu pojedinca i zajednice, koji čini glavnu temu krize moderne politike. U stvari, moram odmah da mu repliciram, zajednica jedino i opstaje na horizontu smrti, izvesnosti smrti, tako da sasvim izvesno da je to povezano. Pesnik veruje nama, ili ga izvesnu meru poverenja u nas, pretpostavljajući da smo u istinu, a ne samo poze radi zaslepljeni svetlošću tradicije koje pripadamo. Ovde mislim na Miloša Crnjanskog, koji će mi biti sad jedan omiljeni primer. Kada je priređivao svoje pesme 1958. za Beogradsku prosvetu, Crnjanski je citirao u kurzivu jednu kratku rečenicu: što pisah, pisah. Što pisah, zarez pisah. Ta pretpostavljena bliskost ovih reči je tolika da on ne navodi odakle to citira, niti mnogo obrazlaže zašto to citira, naprosto to uvodi kao jedan znak koji bi trebalo da je svima poznat. Što pisah, pisah. Naravno, mi svi znamo da je poezija pisana, da je upisana, neopoziva, publikovana, nepovratna. Crnjanski, uprko sebi, ne može da je prekroji. Čak i kada to učini, ostaju neizbrisivi tragovi. Ono što je napisano, je napisano. No, postoji tu još nešto. prisutan je rascev smešten u srce moderne poezije, koji nas vraća zajedno s pesnikom poznatoj novozavetnoj epizodi o Ponciju Pilatu, odakle je ovo i preuzeto. Ali tu se sad postavlja pitanje poznatoj kome. Znate, taj veliki mit o prepoznavanju intelektualnom i tako dalje, ovi kritičari svakodnevnog života vrlo uzimaju sa oprezom. Naime, kada Lefebvre pita ko danas ozbiljno ili dramski shvaća simbolizam katedrala, đavola i božanske likove, i kaže, ulica nam stavlja pred oči uglavnom dobar, gust i čitljiv društveni tekst. Dakle, što pisah, pisah je još uvijek znak koji može biti mnogima netransparentan, iako on navodno potiče iz onoga što je temelj svih nas, a to je Novi Zavet. Da li je pesnik pesnik zato što sam sebe smatra pesnikom, ili on za svoju zajednicu pesnik, uz neminovno podsjećanje na one poznate scene koje su evocirane iz Bodlerovog Albatrosa? Naravno, glavari modernosti će, poput drevnih svešteničkih vladara, reći ne piši, on je pesnik, već piši, on se pretvarao da je pesnik. Ta maska, kao nešto što se umetnosti imputira neprestano u modernosti, je takođe signal nečega što je povezano sa ovom distinkcijom banalnosti i spontaniteta. Postavljeno je tu neugodno pitanje zapravo koga zajednica prepoznaje kao pesnika, ko popunjava to mesto posebnog odnosa prema jeziku, prema biću i prema u krajnjoj liniji samoj zajednici. Naravno, mi možemo ići onim putem i govoriti da književni narod nije istovetan političkom narodu, ali je dovoljno ponoviti reči koje rimski namesnik Pilat uputio judejskim sveštenicima. Quod scripsi, scripsi. Što pisah, pisah, a sve ostalo nije više stvar pesnika, kao neki rez. Poezija prestaje da bude njegova, ona se kao drugi govor obraća nekome. Ali jasno je, na osnovu tradicije i poznate biblijske epizode, još nešto. Pesnik se ne može olako posmatrati kao pripadnik navodno ili zaista udobnog sveta zajednice. Ta pišljava napomena, koja je zaista veoma zanimljiva, iako je isto toliko i kratka. Citat prati citat, zapravo mreža citata je u pitanju. Reči iz Novog Zaveta lako se u povlašćenom svetu poezije i komentara stapaju sa rečima crnjanskovog savremenika Žana Koktoa iz Dnevnika o nepoznatom, koji je objavljen svega nekoliko godina pre nego što je Crnjanski napisao ovu svoju napomenu, svega 5 godina, 1953. Između dva citata kao da postoji nevidljivi zarez koji, kako se čini, potražuje dugotrajnu pauzu od svih onih prekomernih, izuzetno vidljivih zareza u opusu ovog pisa. A posle pauze, koja simbolizuje osobeno pesnikovo upisivanje, urezivanje u tkivo jezika, sledi Koktova rečenica, istovremeno kraj pesnikovog komentara, citiran na francuskom, la poésie est une religion sans espoir. Znači, poezija je religija bez nade. Uz dodatak, kaže Kokto, pisac govori pre nego što piše, a možda istovremeno piše govori, što možemo vidjeti na primjeru Crnjanskog, naravno, u svim onim snimcima kojima možemo da svedočimo. Ovde je potrebno naglasiti nešto što može izgledati trivialno. Prva reč prologa te poznate pesme je zamenica ja, praćena ponavljanjem, udvajanjem glagola videti u obliku videh. Naravno, svi znamo da se aorist obično koristi za svršene glagole i označava svršenu radnju. Najčešće nešto što se desilo i okončalo nedavno sa još uvek vidljivim posledicama. A kada je reč o semantici prva tri stiha prologa, jasno je da uprkos prisustvu prvenstvu perfekta u svakodnevnoj komunikaciji, aorist se skoro i ne koristi, osim u šali, ovaj oblik ne bi ostvario odgovarajući smisao. Iskustvo pesnika je intranzitivno, o čemu svedoči i sam jezik koji doista otežava atribuciju trećeg lica u aoristu. Treće lice u aoristu zvuči zaista svima čudno, što se lepo može vidjeti ako pokušamo da u nelegitimnoj nameri prepričamo prolog, pa počnemo da govorimo, kažemo, pesnički subjekt vide troju i vide sve i tako dalje. Reč je svakako o iskustvu sveta jezika i to istom onom u kojem je decenijama kasnije još jednom progovara Crnjanski, što pisah, pisak, gde se opet javlja taj aorist iz Evanđelja po Jovanu. Aorist na grčkom inače znači neograničen ili neodređen, a upotrebljen je u prevodu Vuka Stefanovića Karadžića i u pesnikovom citatu uistinu označava radnju koja nije ograničena. Ona jeste prošla, ali njeno trajanje tvori pesnički diskurs i egzistencijalne posljedice. Ukratko, ne možemo umoći okolnosti da je pre pisanja potrebno iskustvo. Ako poezija prevodi iskustvo, ona ne prevodi iskustvo koje je predmet anegdota i biografije, već, ajde da kažemo, fenomenološko iskustvo koje nije stvar događaja, već doživljaja. Recimo, kod Lacoula Bartha, u onoj knjizi poezija kao iskustvo, to je dobro artikulisano, premda Lacoula Barthes naravno govori upravo o iskustvu ničega, što opet ide na ruku onome što je Alpar pomenuo, koje će recimo kod Crnjanskog biti manifestno čak u jednoj jezičkoj igri u Lamentu nad Beogradom, gde on doslovno izražava drugi strani jezik u svojem tekstu kao rusko ničevo ili špansko nada, jer, kaže, blizanci smo sebi samima, osuđeni smo na udvajanje, na raskol između mogućnosti i činjenja, i citiram Crnjanskog, to nismo mi, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove, jezde i urliču, prah, pepeo, smrt je to. Poezija i zajednica rastanka su u svezi i taj urlik bez uskličnika iz Crnjanskove pesme, pošto on urliče, ali nema uskličnika na kraju tog prah, pepeo, smrt je to, to je kao neki odjek u gluvoj sobi. Moramo se stoga čuvati analize koja bi lišavala pesnika njegovog atributa, poezije, i tvrdila da pesma nešto prepričava. Pesma jeste želja da se kaže, ali da se kaže ništa, to ničevo ili ne da, poezija je religija bez nade. Pošto ništa ne može biti predmet želje, htenje pesme se urušava u sebi i to jeste kritički ton u odnosu na one sve koncepcije koje hoće da je utilitarizuju, uključujući i tu dantovsku interpretaciju umetnosti koja je isključivo utilitarna, ide na ruku to. Umetnost, banalnost kapitalističkog sveta pretvara u nešto sublimno, uzvišeno i tako dalje. Međutim, u toj svezi umetnosti kakva je u SAD-u od kraja 19. veka, tržišta, gde zapravo umetnost i umetnička dela postaju roba u čistom stanju, kao jedna estetizovana, čista roba koja košta, kao što znamo, po 200 miliona dolara i tako dalje. Tako da tu jedan trag zapravo emancipacije umetnosti od toga mislim da je lakše vidjeti možda zaista u poeziji. Istovremeno, dakle, deluju ovde moć i nemoć umetnosti, mislim kod Crnjanskog, a mislim da se to može donekle i uopštavati sad, da popuni manjkove interpretacije i razumevanje stvarnosti. Jer posle velikog rata nema ni velikog povratka, ni velikog mira. Sa železničke stanice po povratku iz rata Crnjanski nosi, mi to znamo, barem kako je konstruisano kod njega u diskursu, na kraju komentara uz pesmu Večni sluga, šta on kaže, nosi breme konfuzije. U svakom slučaju, citiram, kad sam stigao u Zagreb i izneo sa stanice svoje kuferče, moje su misli bile, priznajem, jako konfuzne. Priznati konfuziju znači biti večni sluga i reći da egzistenciji, barem u moderniji, zapravo priznati plimu raznolikih misaonih fenomena. I ovdje je važna uloga jedne Ničove ideje umjetnosti koju navodi Crnjanski u poznatom ogledu za slobodni stih. Interesantno je da kod nas ima nekoliko kritičara, vrlo poznati, koji su rekli da Crnjanski i filozofija ne idu zajedno. Međutim, vi kad vidite kod Crnjanskog, naravno, Crnjanski nije bio filozof, kao što ni Pekić nije bio filozof, iako su ga izdali kao filozofa, ali Crnjanski jeste bio čovjek svog vremena i mislio je probleme koji su problemi njegovog vremena, a naravno tu je bio i Niče da mu pomogne. I u tom tekstu on ga citira, kaže, život će lepo, ne preostaje mu ništa drugo poći za umetnošću, ostvariti sve ono što je za sad ideja, tako je uvek bilo. I samo tako je umetnost Nietzscheovo Beyond des Daseins. Ovaj važan stav je filozof izrazio, mislim na Nietzschea, u fragmentu koji glasi, izuzetno važan uslov govorenja da egzistenciji, zamišljen je tako da je čak bol, svaka vrsta bola, večno uključena u nju, kao sredstvo osnaživanja. Tragično dionizijski uslov. Taj iskaz odnosi se kod Niča na tragediju, dok ga Crnjanski kao modernista smešta u ravan umetnosti uopšte. Tu se desilo jedno premeštanje kod Crnjanskog, koje Niče nije bilo svojstveno. U pitanju je formulisanje etike govorenja o tragičnom stanju i reč je o zapitanosti povodom toga koliko nam dramska perspektiva uopšte može pomoći u razumevanju egzistencije. Kad se prenese na širi estetski plan, taj uslov zapravo potvrđuje mogućnost umetnosti da govori bitne stvari o egzistenciji. E sad, ako to prenesemo na plan poezije, uzimajući obzir njene specifičnosti u odnosu recimo na tragediju, uočavamo da je u prvim decenijama 20. veka prisutno verovanje da ona stoji u povlašćenoj vezi sa tom pravom stvarnošću bola. Pa ipak, mora se jasno podvući da je to kao na kakvoj kubističkoj slici samo jedan mogući okvir interpretacije. Sam Crnjanski drugde izražava prezir prema životu. Život, kaže, to je krajnji smisao svega što se misli, osjeća, čini i piše, ogroman i šaren i strašan sav od blata i zemlje. Nekoliko godina ranije, 1919. izbijela je, međutim, vera u lepoju zajednički hermeneutički horizont. Citiram ga. Računam sa onom nepokolebivom verom u vrednost carstva i republike duha u kojima vlada težnja lepoti koja je večnija i silnija od ljudskih simpatija. Ovo kao da su dva čoveka govorila, ovo dva iskaza. Estetizacija je kao skrivena formula razdoblja upravo pokušaj da se od vlata i zemlje života stvore vrednosti koje bi bile dostojne carstva i republike duha i to kako drugde podlači isti autor u društvu, citiram, ćifti i piljara u kojem književnost ima tako smešno mesto i tako dalje, da vas sad ne opterećujem s tim. Ali još jednom citiram Lefevra. On kaže, cilj je svakidašnjice ukinuti ono što uspostavlja tragičnu riječ i čin. Nasilje, zločine, ratove, agresije. Svakidašnjica upija eksces nasilja, ako je to uopšte eksces, imate ljude koji će reći da je zapravo cela istorija samo projekcija nasilja i delovanje nasilja i bivanje nasilja. A nasilje, zločine, ratove, agresije. Prema Lefevru vodi se beskrajno opasna bitka između tragičnosti i svakidašnjice. Tragedija, citiram ga, kao djelo povezuje ove aspekte. Ona pokušava istodobno preobraziti svakidašnjicu pjesništvom i pobediti smrt povratkom u život tragičnog lica. E sad, ako se setimo da Crnjanski zapravo izvodi jednu figuru, i mislim da je to veoma važno, jednu figuru koja je netragična, a to je slučaj komedijant, ta figura ipak priziva ono što je dugo bilo opozit tragičnom, a to je komično. Dakle, šta je taj slučaj komedijant koji se tako fetišistički razumeva kada je Crnjanski u pitanju? On kaže slučaj komedijanta. Ali šta je to slučaj i ko je to? Ko je taj slučaj koji zovemo imenom komedijanta? Naime, mislim i čini mi se da Crnjanski upravo dobro osjeća civilizacijski problem podeljenosti na tragično i komično, koji je itekako povezan sa odnosom banalnog i spontanog. Kod starih Grka, tragička krivica se odnosi na prirodu dok se komedija bavi ličnom krivicom. Stoga, recimo, do dan danas ostalo veoma snažno da je radost ljubavi podeljena po toj liniji tragičnog i komičnog. Moderni koncept ličnosti je obrazovan kroz dugotrajan proces blisko povezan sa opozicijom komedija-tragedija. Tu je naravno jedna Gambenova knjižica veoma zanimljiva. U tom kontekstu slučaj komedijant nije samo puka retorska figura, već i ozbiljan intelektualni stav, jer Crnjanski osjeća da subjekt moderne kulture razvija tragičan stav glumca koji se u potpunosti poistovećuje sa svojom maskom. On iza sebe kaže u nekoliko momenata da je bio kaboten, da je zapravo stalno se pretvarao, da je stalno igrao ulogu. Onaj koji ispunjava put komedije nije subjekt, odnosno nije u modernom smislu te reči, već je istovremeno ličnost i ljudska priroda. Mi znamo da su komedije stvorene nešto što je filozofiji teško išlo, a to je tip. To je tip, kao neka vrsta pojma, tip tvrdice ili tip bilo čega. A to je uradila komedija, a ne tragedija. Crnjanskog upravo zanima ovaj odnos jedinstvenosti i dualnosti čovekove prirode. U tragediji zakon izražava podređivanje krivice ljudske prirode sudbini ili slučaju. U komediji zakon je instrument ličnog spasenja. Slučaj komedijant izražava svest o prelazu sa prirodne tragičke krivice ka ličnoj krivici. Dakle, slučaj komedijant nas je vratio subjektu nama samima i napušten je taj tragični zahtev da postoji neka vrsta nevinosti, tako da je krivica prepuštena subjektivnosti koja se objektivira na netragičan način, jer ostaje zatvorena u sebi. I tragički konflikt se ne razrešava između krivice i nevinosti, već između dve nemerljive kazne. Jer je ovde reč, sad citiram Agambena, o dvostrukoj političkoj vezi koja je sačinjena od individuacije i istovremeno totalizacije strukture moderne moći. I tu sad dolazim do ono što mislim da može biti poenta. Modernu moć Crnjanski je sirovo naravno iskusio tokom Velikog rata, a dodatno iskušavao, kao što znamo, u boravku u jednom od centara sveta u Londonu, gde je zapravo čovjek hteo ili ne hteo, mora da postane deo tog fluksa, mora da bude taj šetač, posmatrač, učesnik, čak i kad neće. Ali osjećao je pri tome da u modernom postoji nešto duboko arhaično, vezano za tretman golog života koji je u ratu, a čini mi se sve više i u miru, istovremeno isključen i uključen, jer prati nalog veoma sličan reči koja se nalazi u srednjovekovnom temelju imenice banalnost vezane za obavezu prema gospodaru. Tako da bi se moglo možda razmišljati o tome da zapravo banalnost je dubinski povezana sa moći, već od svog nastanka kao reč, i da je banalnost nešto što moć zapravo projektuje kao neku vrstu vlastite kontrolisane drugosti, bilo da je reč o banalnosti robnog sveta ili o banalnosti kulture, i da zapravo upadanje u zamku stroge disjunkcije ide na ruku takvoj koncepciji moći, i da je Crnjanski, mislim to, naravno, kao pesnik negde osjećao, pogotovo u poeziji, pogotovo u poeziji, rekao bih, jer kao što je Alper već rekao, proza ima svoje mehanizme opisivanja. Poezija tu zapravo funkcioniše kao opet ta distinkcija, nešto što je intranzitivno, ali u toj intranzitivnosti se zapravo i osjeća ta napetost onome što sam govorio, tog netragičnog subjekta.